محمد نیز به حرم ورود کرد و به طواف کعبه روی برد. لیک چونان همه
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun Təbriz Radiosundan. Verilişlərimizin ikinci bölümü ilə sizin qulluğunuzdayıq. Təbriz Radiosunun verilişlərini birbaşa Telegram kanalından da alıb dinləyə bilərsiniz. Kanalın ünvanı belədir: İran Radiosu. Telegramda axtarış bölümündə İran Radiosunu yazıb kanala üzv olub birbaşa verilişlərimizi eşidə bilərsiniz.
Təbriz Radiosu, Təbriz Radiosu.
Hörmətli dinləyicilər, siz Təbriz Radiosunun bütün verilişlərini orta dalğa 702 1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz tezliklərindən alıb dinləyə bilərsiniz.
Təbriz Radiosunun Pekdəki yayım göstəriciləri. İransat
Frekansa 12.284, symbol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, symbol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, symbol rate 29.900, polarization horizontal, FEC auto. Eutelsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical, FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical, FEC auto.
Aziz dinleyiciler, Tabriz Radyosu verilişlerinin ikinci bölümünde ilk önce haberlerin üçüncü bölümünü tekrar dinleyeceksiniz. Kur'an nağılları verilişini dinleyeceksiniz. Kur'an-ı Kerim'in bir cüzünün tertilini beraber dinleyecek. Ve nihayette çırağ verilişiyle Tabriz Radyosu'nun bugünkü programlarına son koyacak. Aziz dostlar, bizimle kalın lütfen.
danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tabriz Radyosu. İran BMT Təhlükəsizlik Şorasının təhrik edici iclasına itirazı. İran, Azərbaycan Respublikası ilə Ermənistan sülh sazişi ilə bağlı razılaşmasını almışlar. Paşinyan sülh razılaşmasına aydınlıq gətirib. Trump ticaret müharibəsini Avropaya çatdırıb. Salam, dəyərli dinləyicilərimiz, gecəniz xeyirli, bərəkətli olsun inşallah. Tabriz Radiosundan son yeniliklərin şərhini mən Əkrəm Rüzay diqqətinizə çatdırıb. İran İslam Cumhuriyyəti Prezidenti ölkə alimlərinin, mütəxəssislərinin, sənətkarların və istehsalçıların bacarıqlarına toxunaraq deyib, nə qədər ki, biz daxili imkanlarımıza, bacarıqlarımıza və sərmayələrimizə arxalanırıq, düşmənlərimiz neftə sanksiya tətbiq etməklə bizə problem yarada bilməz. İran İslam Cumhuriyyətinin BMT-dəki daimi nümayəndəsi Təhlükəsizlik Şorasının İranın nüvə fəaliyyətlərini araşdırmaq üçün keçirdiyi qeyri-əyani iclasda deyib ki, qəti şəkildə bu təhrik edici və üzürsüz iclasa etiraz edəcək. Əmir Səid İravani bildirib ki, bu iclas xas və məhdud iş gündəmlərinin həyata keçirilməsi istiqamətində Təhlükəsizlik Şorasından sui-istifadə və aşkarcasına siyasi hərəkətdir. Bu kimi hərəkətlər təhlükəli bir keçmiş və gedişat yaratacaq və Təhlükəsizlik Şorasının etibarını zəiflədəcək. İran Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Amerikanın İran İslam Cumhuriyyətinin neft naziri həmçinin bir neçə neft tankeri və ticarət şirkəti də daxil olmaqla bir qrup fiziki şəxsi sanksiya etmək üzrə hərəkətini kəskin tərzdə pisləyib. Amerika rəsmilərinin müzakirəyə hazırlığa dair təkrar iddialarına toxunan İsmail Bəqai, Amerikanın İran əleyhinə sanksiya tətbiq etmək üzrə hərəkətini bu iddiaların düzgünsüzlüyünə dəlalət edən başqa bir aşkar fakt bildirib. İran, Çin, Rusiya üç tərəfli iclası, Çin Xalq Respublikasının Xarici İşlər Naziri Mavinin sədrliyi, həmçinin İran İslam Cumhuriyyəti və Rusiya Federasiyasının Xarici İşlər Nazirləri Mavinlərinin iştirakı ilə Pekində keçirildi. Tehran, Moskva və Pekin bütün bir tərəfli qanunsuz sanksiyaları ləğv etməkdə israrlı olduqlarını bildirdilər. Üç ölkə yaydıqları birgə bəyanatda bütün qeyri-qanuni bir tərəfli sanksiyaların ləğv edilməsinin zəruriliyinə toxunaraq birgə hər tərəfli fəaliyyət planının canlandırılması və İrana qarşı sanksiyaların ləğvi halında qarşılıqlı hörmət prinsipinə əsaslanan diplomatik və siyasi qarşılıqlı fəaliyyət və dialoqun yeganə praktik və etibarlı variant olduğunu vurğuladılar. İran, Rusiya və Çin 2025-ci il martın 14-də Pekində üç tərəfli görüş keçirdikdən sonra birgə bəyanat yaydılar. İran və Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi başçıları telefonla danışıb nəqliyyat dəhlizi və birgə layihələrin əhəmiyyəti həmin telefon danışığında vurğulanmışdır. Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla İran İslam Cumhuriyyət Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Araqçı arasında telefon danışığı baş tutmuşdur. Tərəflər iki ölkə arasında siyasi əlaqələrin inkişafını, o cümlədən enerji, tranzit, nəqliyyat, sərhəd məsələləri sahələrində əməkdaşlığın genişləndirilməsi, iki ölkə arasında imzalanmış sazişlərin və iqtisadi layihələrin həyata keçirilməsi ilə bağlı məsələləri xüsusi vurğulayıblar. Həmçinin iki ölkənin yüksək səviyyəli rəsmilərinin gələcək səfərlərinin təşkilini müzakirə etmişlər. İran, Azərbaycan Respublikası və Ermənistanın sülh sazişi ilə bağlı razılaşmasını alqışlayır. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Ermənistan Respublikası və Azərbaycan Respublikası arasında iki ölkənin sülh sazişinin müddəalarına dair razılaşmanı alqışlayıb. Cümə günü 2025-ci il martın 14-də İsmail Bəqai Ermənistan Respublikası ilə Azərbaycan arasında iki ölkə sülh müqaviləsinin müddəaları haqqında sazişin elan edilməsini alqışladı və bunu Cənubi Qafqaz regionunda davamlı sülhə nail olmaq üçün zəruri və mühüm addım hesab etdi. Bakı və İrəvan bir-birinə qarşı da iddiaları geri götürür. Ermənistan Xarici İşlər Naziri bəyan edib ki, Bakı və İrəvan bir-birinə qarşı iddiaları geri götürür. Məlumata görə Ararat Mirzoyan deyib, Ermənistan və Azərbaycan beynəlxalq platformalardan bir-birinə qarşı iddiaları geri götürməyi müzakirə edirlər. Onun sözlərinə görə, iki ölkə beynəlxalq hüquqi platformalarda mübahisələrdən, məhkəmə çəkişmələrindən və bir-birinə qarşı şikayətlərdən imtina edilməsini müzakirə edir. Bundan əlavə, İrəvan və Bakı arasında Ermənistan-Azərbaycan dövlətlər arası sərhəddindən üçüncü tərəflərin çəkilməsi məsələsi də müzakirə olunur. Ancaq bu arada Siyanist tədqiqatçı Azərbaycan-Ermənistan üçün resept yazıb. İsrail rejimi Azərbaycan-Ermənistan arasındakı sülh prosesinə müdaxilə edir. Siyanist tədqiqatçı Amerika hökumətinin Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh sazişinin imzalanmasına nəzarət etməsini vacib məsələ adlandırıb. O, Strateji Araşdırmalar Mərkəzində elmi işçi olaraq bildirib ki, ABŞ Prezidenti Donald Trump Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh sazişinin imzalanmasına asanlıqla nail ola bilər. Siyanist tədqiqatçı Epşetin iddia edib ki, Trump İrəvan və Bakını uzun müddətdir ki, davam edən münaqişəyə son qoymağa inandıra bilsə, bu, hər iki ölkə üçün iqtisadi fayda təmin etməkdə tarixi şans olacaqdır. Analitik həmçinin Cənubi Qafqazda sülhün Amerikada xüsusi dividend qazandıracağını vurğulayıbdır. Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin tənzimlənməsi Donald Trumpa nadir torpaq metallarının alternativ mənbələrini əldə etməkdə kömək edəcək deyə Siyanist ekspert qeyd edib, və beləcə bu faktın özü ciddi bir etiraf olmuşdur. Trump administrasiyasını düşündürən yeganə şey ölkələr arasında sülh deyil, nadir torpaq elementlərini ələ keçirməkdir deyə dolayısıyla analitikdə həmin məsələni etiraf edib. Paşinyanda sülh sazışı və razılaşmasına aydınlıq gətirib sülh sazışı layihəsi bir tərəfli müdiyaların olmayacağına zəmanət verir deyib. Ermənistan Başnaziri jurnalistlərlə keçirdiyi brifingdə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh sazişi layihəsini şərh edib. Armen Press məlumatına görə Nikol Paşinyan deyib, sülh sazişi layihəsində bir tərəfli müddəa yoxdur. Onun sözlərinə görə Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh müqaviləsinin razılaşdırılmış mətnində göstərilib ki, Ermənistan konstitusiyasında heç bir ölkəyə qarşı ərazi iddiası yoxdur, çünki Ermənistanın konstitusiya məhkəməsi konstitusiyada Azərbaycana və hər hansı başqa ölkəyə qarşı ərazi iddialarının olmadığını təsdiqləyib. Əliyevdən Avropa İttifaqının mülki missiyasına ağır ittiham gəlib, o deyib, onlar gecə-gündüz casus kimi sərhədlərimizdə dayanırlar. Azərbaycan Respublikası Prezidenti Avropa İttifaqının monitoring missiyasını ölkəsinə qarşı casusluqda ittiham edib. Əliyev 12-ci Global Bakı Forumunun açılış mərasimindəki çıxışında bildirib, Avropanın monitoring missiyası əslində Avropa Birliyinin kəşfiyyat missiyasıdır. Onlar gecə-gündüz casus kimi bizim sərhədlərimizdə dayanırlar. Baxırlar ki, bəlkə haradansa bir yerdən girə bilsinlər. Bizim də kifayət qədər kəşfiyyat məlumatımız var belə dırnaq arası monitoring missiya haqqında. İlham Əliyev həmçinin bir sıra dövlətlərin Ermənistanı silah tədarükünü də tənqid edib. O deyib, Ermənistana təchiz olunan məhv edici silahlar bizə qarşı yönəlir. Bəlkə də onlar bugün başqa yerlərdə lazımlı olar. Amma o silahlar Ermənistana göndərilir deyə Prezident Əliyev bildirmişdir. Tabriz radiosundan xəbərləri dinləyirsiniz. Putin Ukraynada atəşkəs təklifi ilə şərti olaraq razılaşıb. Ukrayna ilə atəşkəs iddiası düzgün bir təklifdir. Rusiya ona dəstək verir, amma müəyyən hallar və detallar da nəzərə alınmalıdır. Bu sözləri Rusiya prezidenti söyləyib. Vladimir Putin öz Belarus həmkarı Aleksandr Lukashenko ilə birgə mətbuat konfransında deyib. Bu təkliflə razıyam, amma bu təklif uzun müddətli sülhlə nəticələnməli və bu böhranın yaranmasının əsas amillərini ortadan götürməlidir. Ukrayna döyüş meydanının durumuna əsasən dərhal Amerikalılardan atəşkəs xahiş etməlidir, deyə Putin bildirmişdir. Rusiya elan edib 9000 Suriyalı Həmimim hava bazasına sığınıb. Reuters xəbər agentliyi cümə axşamı Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibinə istinadən xəbər verib ki, bu ölkənin Suriyanın Həmimim şəhərindəki hava bazası məzhəb zorakılığından qaçan 9000-ə yaxın Suriyalıya sığınacaq vermişdir. İran Qəzzada daima təşkəsə və fələstinli işçilərə iqtisadi dəstək verməyə çağırıb. Beynəlxalq Əmək Təşkilatının idarə heyətinin Cenevrədə keçirilən iclasında İran İslam Cumhuriyyətinin nümayəndəsi Fələstində fəlakətli humanitar vəziyyətdən dərin narahatlığını ifadə edərək, Qəzza zolağında daima təşkəsə, işqalçılığa son qoymağa, fələstinlərə qarşı bütün iqtisadi və ticarət məhdudiyyətlərinin aradan qaldırılmasına çağırmışdır. Siyanist rejim İslam Mecaat Hərəkatının Dəmişqdəki qərargahını ətəf aldığını iddia edir. Suriya mediası Siyanist rejim təyyarələrinin ölkənin paytaxtı Dəmişqdəki binaya hücum etdiyini bildirib. Eyni zamanda Siyanist rejim mediası İsrailin İslam Mecaat Hərəkatının qərargahını hədəf aldığını iddia edib. Siyanist rejim təyyarələri Dəmişqin müxtəlif bölgələrində yaşayış binalarını bombalayır. Və Trumpın ticarət müharibəsi Avropaya çatıb. Amerika hökumətinin Avropa İttifaqından polad və alüminium idxalına qoyduğu 25%-lik tarifin icra olunduğu bir halda İngiltərə hökuməti bildirir ki, pragmatik həll yolu axtarır və buna dərhal cavab verməyəcək Donald Trump. Amerikada prezidentliyə çatmazdan öncə demişdi ki, tarif gözəl termindir və ölkə iqtisadiyyatının çiçəklənməsinə səbəb olacaq. Dəyərli dinləyicilərimiz, martın 15-də İran İslam Cumhuriyyətinin bəzi şəhərlərinin hava durumu bu şərhlə proqnozlaşdırılıb. Paytaxt Tehran şəhərində hava bulutsuz ötüşərək ara sıra külək əsəcək, temperatur 10-21 dərəcə isti təşkil edəcək. Təbriz şəhərində hava qismən buludludan yarım buludluya dəyişərək bəzi saatlarda yerli duman olacaq. Temperatur 5-19 dərəcə isti təşkil edəcək. Culfa şəhərində də eyni hava şəraiti müşahidə ediləcək, temperatur 5-25 dərəcə isti təşkil edəcək. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava buludsuz ötüşərək ara sıra külək əsəcək, temperatur 6-19 dərəcə isti təşkil edəcək. Müqəddəs Qum şəhərində hava buludsuz ötüşərək bəzi saatlarda küləkli olacaq, temperatur 7-26 dərəcə isti təşkil edəcək. Ərdəbil şəhərində hava buludsuz olaraq, Get-gedə buludların həcmi özəlliklə yüksəkliklərdə artacaq, temperatur 1-22 dərəcə isti təşkil edəcək. Biləsuarda, hava buludsuz ötüşərək, bəzi saatlarda buludların həcmi get-gedə artacaq, yüksək dağlıq ərazilərdə buludların həcmi çoxalıb, yerli çiskin və duman olacaq, temperatur 5-24 dərəcə isti təşkil edəcək Astara şəhərində. Hava buludsuzdan qismən buludluya dəyişərək dumanlı olacaq. Temperatur 7-19 dərəcə isti təşkil edəcək. Martın 15-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək gözlənilir. Axşam bəzi yerlərdə ara bir duman olacaq, cənub-qərb küləyi, gündüz şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 7-12 dərəcə isti, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcək. Bəzi yerlərdə ara bir duman olacağı gözlənilir. Şərqi külək əsəcək. Havanın temperaturu gecə 7-12 dərəcə isti, gündüz 24 dərəcədən 29 dərəcədə isti. Dağlarda gecə 3 dərəcədən 8 dərəcədə isti, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Və martın 15-də Bakının şəhər vaxtı ilə səhər saat 5:33 dəqiqədə sübh azanı deyiləcək, saat 6:53 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12:50 dəqiqədə günorta azanı və saat 19:01 dəqiqədə axşam azanı və iftar vaxtı olacaqdır. Təbriz radiosundan son yeniliklər bu qədər. Diqqətinizə görə çox sağ olun.
نحن نبص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
قرآن نغلر
بسم الله الرحمن الرحیم.
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين.
محمد رسول الله 12. حصه.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وما محمد الا رسول قد خلت من قبله أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. وسيجزي الله الشاكرين.
Nağlımızın önceki hissəsində dedik ki, Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin az saylı sahabeleri müşriklər vasitəsilə əziyyət olduqlarına görə Həbəşəyə hicrət etmək istərdilər. İlk öncə 15 nəfər, sonra isə 60 nəfərə yaxın Cəfər ibn Əbu Talibin başçılığı ilə Həbəşəyə hicrət etdilər. Həbəşənin padişahı da öz qonaqlarını yaxşı qarşıladı və onlara aman verdi. İndi də nağlımızı davam edirik. Qureyşlər Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləmin işini ciddi tutub öz aralarında bir razılığa çatdılar. Həmən müqaviləyə əsasən bu qərara gəldilər ki, Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm və onun səhabələrini Həbəşədə iqtisadi sıxıntıya məruz qoysunlar. Bununla da əhdnamə bağlayıb Qureyş qəbilələrinin başlarına o əhdnaməni imzalatdılar. Bu əhdnamə Kəbə evində hamının gözü önündə qərar verildi. İslamın əziz peyğəmbəri Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm, yoldaşı Xədicə, əmisi Əbu Talib və vəfalı sahabələri Əbi Talib şeybinə köçdülər. Onlar orada 3 il ən ağır şəraitdə yaşadılar. Peyğəmbərlə sahabələri bu müddətdə ümumiyyətlə Xədicənin xəzinəsindən istifadə edirdilər. Gahdan da yaxın qohum əqrabaları gizlin formada onlara ərzaq çatdırırdı. Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm və onun sahabələri o çətin və ağır şərait və çağda səbirli olmaları Qureyş əhalisini qəzəbləndirirdi. Şeybdə çoxlarının nəvəsi, yaxud qızı, oğlu və ya digər bir qohumu olan Qureyşlilər bir bəhanə ilə onları oradan çıxartmaq istəyirdilər. Bu arada əziz Peyğəmbər Həzrət Muhammed öz əmisi Əbu Talibə xatırlatdı ki, bu müşriklər özləri bu şəraitdən yoruluplar. Amma imzaladıqları əhdnaməyə əsasən ona göz yuma bilmirlər. Əmican, siz gedin və onlara deyin ki, o müqaviləni qarışqalar yeyib və ondan daha bir iz əsər qalmayıb, təkcə qalan iz əsər Allahın adıdır. Əmican, onlara belə danış, denə gedin və araşdırın, əgər belə olsa, Məhəmmədə iman gətirin və onun səhabələrinə qoşulun. Əgər doğru olmadısa, mən isə sizinlə əlbir olacağım və öz himayəmi Məhəmməddən geri qaytaracağım. Əbu Talib də həmən Məhəmməd dediyi işi gördü. Əbu Talib, Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin sözünə əsasən, Qureyş əhalisi nəzdinə getdi və onlara xətabən dedi, siz mənim qardaşım oğlunu haqlı bilmirsiniz, amma o məni sizin nəzdinizə göndərib, ta ki sizi xilas edəm. İndi artıq o müqabiləni qarışqalar yeyib və ondan Allahın adından savayı bir iz əsər qalmayıb. Əgər inanmırsınızsa, gedin və özünüz görün. O dediyi kimi olsa ona iman gətirin. Əgər də səhv etsə, hətta mən də Allaha and içirəm ki, sizinlə yol bir olum və daha Məhəmmədi dəstəkləməyim. Əbu Talibin sözündən şübhələnən müşriklər Kəbə evinə və o müqavilənin sorağına getdilər. Bəli, orada elə dəqiqcəsinə Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin sözünə çatdılar. Çox qəribədir. O müqavilədən Allahın adından savayı bir iz əsər qalmamışdı. Bununla da Qureyş əhalisinin digər bir çox iddəsi Məhəmmədə iman gətirdi və onunla beyət etdi. Amma alçaq və zalım qövm hələ də öz səhv yoluna davam etdi. Beysətin 9-cu ilində müsəlmanlar hələ də Şeyb məsələsi ilə giriftar idilər. Bu arada Əbu Talib xəstələndi. O, bir müddət xəstəlikdən sonra dünyasını dəyişdi və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi çoxlu problemlərlə tənha bıraxdı. Onun pak cənazəsini qəbristanlığa aparan gün Peyğəmbər cənazəsinin kənarında ağlayıb belə sızlayırdı. Ey mənim əziz əmim, sən nə qədər də öz qohum əqrabalarına vəfalı idin, nə qədər Allaha görə onun dininə yardım etdin. Allah şahiddir ki, sənin qəmin dünyanı mənim üçün qaraltdı. Allah sənə rəhmət eləsin. İlahinin cənnəti sənə nəsib olsun inşallah. Hələ Əbu Talibin ölümündən bir neçə vaxt keçməmişdi ki, Şeybin şəraitinin ağırlığı Xədicənin üzərinə təsir qoydu. İslamın ilk qadını Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin həyat yoldaşı xəstəlik yatağına düşdü. Elə çox zaman keçmədi, Xədicə isə Əbu Talibin yolunu getdi. O isə Məhəmmədi tənha buraxdı və dünyasını dəyişdi. Peyğəmbər Xədicənin xəstəliyi günlər və saatlarda bir an belə onun kənarından ayrı yerə getmədi. Onun cansız vücuduna göz dikib ona toxdaqlıq verdi. Amma nəhayətdə Xədicə Məhəmmədin qolları üstündə Allaha qovuşdu. Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm bütün ömrü boyu Xədicənin yadına düşən an gözü dolurdu. Amma o gün qızlarını sakitləşdirirdi. O, Xədicənin pak cənazəsini bəqidə toprağa tapşırdı və ağır bir kədərlə evə döndü. Evdə gözü hər tərəfə düşürdü, Xədicə ilə yaşadığı neçə illik həyatını xatırlayırdı. Uzun illər qabaq, Xədicə bütün mal sərvətini Peyğəmbərin imanına və əminliyinə fəda etmişdi. O, İslam Peyğəmbərinə inanan ilk şəxs oldu. Başı uca yaşadı və Məhəmmədlə çiyin-çiyinə bütün qəmlər və dərdlərdə şərik oldu. Xədicə, İslam dünyasının qadın simvoluna çevrildi. Bütün dərdlər, müsibətlər və çətinliklərə baxmayaraq, Xədicə bir anda belə narazılıq ifadə etmədi. O, Məhəmmədi sevdi və onun eşqi ilə də dünyadan getdi. Xadice ile Ebu Talib'in vefat etmesi Muhammed için yaşayışı daha çetinleştirdi. Qureyş ahalisi ilk çağlarda Ebu Talib'in hürmetine Muhammed'le işi yok idi. Ama bir müddet sonra hürmetler perdesi kaldırıldı ve Qureyş ahalisi bir daha peygamberle sahabelerine karşı azab eziyete başladı. O gün peygamber eve döndüğü zaman bir evin önünden keçende damdan başına kül döktüler. Elə o əhval ruhiyyəsiyle eve döndü. Kızları onu görərkən çaresiz ağlamağa başladılar. Peygamber üzünü təmizlədiyi an kızlarına belə dedi. Mənim əziz kızlarım, qəm və kədərin sizin ürəyinizdə yuva qurmağına izin verməyin. Allah bizimlədir. Bu insanlar əmim Ebu Talib öləndən sonra öz nifrətlərini daha aşkar elan ediblər. Bizim Allaha imanımız var. Allaha pənah aparıram. Bu nağılın davamı var.
Şahinler Xiyabani.
Salam, xoş gördük sizi, aziz və hürmətli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyirli, uğurlu olsun inşallah. Təbriz Radiosundan növbəti Şəhidlər Xiyabanı proqramı ilə sizin qulluğunuzdayıq. Bugün də Şərqi Azərbaycan vilayətinin bir neçə yüksək rütbəli şəhidi ilə tanış olacaq. Bizi dinləyin lütfən. شهید ابراهیم گراوند. شهید ابراهیم گراوند شمسی 1344 ایل شهریور ayının birinci gününde İslamabad şəhərinin kətlərinin birində dünyaya göz açıb. Atası Rəhm Xuda əkinçi idi. Anası Xədicə isə evdarlıq edirdi. İbrahim ortaq təhsilatını bitirdikdən sonra ailə məişətinə yardım olmaq üçün işə məşğul olur. O, 20 yaşında evlənir və bir oğlan sahibi olur. Şəhid İbrahim Qəravənd könüllü olaraq cəbhəyə gedir və vətən uğrunda döyüşməyə başlayır. Nəhayət, 23 yaşında münafiqlər tərəfindən şəhadət zirvəsinə nail olur. شهید علی قفاری. شهید علی قفاری شمسی 1342 ایل دی ayının 26. gününde Tabriz şəhərində dünyaya göz açıb. Atası Əziz Bərbər idi. Anası Tahirə xanım isə evdə övladları tərbiyə edirdi. Şəhid Əli Qəffari orta təhsilatını bitirdikdən sonra əskər ünvanı ilə cəbhələrə gedir və vətəni müdafiə etmək üçün döyüşür. Şəhid Əli Qəffari 21 yaşında Dəşt Əbbas bölgəsində İraq Bəs rejiminin hərbçilərinin gülləsinə tuş gələrək şəhadət camını içir. Onun pak cənazəsi Təbriz şəhərində toprağa tapşırılıb. شهید بهرام قائمیان. شهید بهرام قائمیان شمسی 1344 ایل خرداد ayının birinci gününde Tabriz şəhərində dünyaya göz açıb. Atası Abdullah sürücü idi. Anası Əkrəm xanım isə evdarlıq edirdi. Bəhram orta təhsilatını tam uğurla bitirdi. Əskərlik yaşına dolduqda bu müqəddəs geyimi giyib cəbhələrə doğru hərəkət edir. Nəhayət, şəhid Bəhram Qaimiyan 22 yaşında avtomobilin düşmən hücumuna məruz qalması səbəbilə şəhadət dərəcəsinə nail olur. Onun pak cənazəsi Təbriz şəhərinin Vadi Rəhmət qəbristanlığının şəhidlər gülzarında toprağa tapşırılıb. شهید فیروز لطفی. شهید فیروز لطفی شمسی 1339 ایل مرداد ayının 11. gününde Əhər ətrafında yerləşən bir kətdə dünyaya göz açıb. Atası Xeyrullah əkinçi idi və mallarlıq edirdi. Anası Təyyibə xanım isə tam məzhəbi və dini bir ailədə övladlarını boya başa çatdırırdı. Şəhid Firuz Lütfi yazıb oxumağı yaxşı bacarırdı. O, ailə məişətinə yardım etmək üçün atasına maldarlıqda kömək edirdi. Şəhid Firuz Lütfi ordu qüvvələri tərəfindən cəbhələri gedir və nəhayət 21 yaşında Dehlaviyyə bölgəsində şəhadət dərəcəsinə nail olur. Onun pak cənazəsi ana yurdunda Şəhidlər Gülzarında toprağa tapşırılıb. Şəhid Hüseyn Müsəyyibi. Şəhid Hüseyn Müsəyyibi şəmsi 1345-ci il Ordubehşt ayının 26-cı günündə Mərağa ətrafında yerləşən bir kətdə dünyaya göz açıb. Atası Kərim əkinçi idi. Anası Tahirə Hüseynin 20 yaşında şəhadət dərəcəsinə çatır. Hüseyn Müsəyyibi Elmiyə hövzəsində tələbəli yedirdi. İraqın Bəs rejiminin İrana qarşı başlatdığı 8 illik müharibə zamanı Hüseyn Müsəyyibi də digər iyid gənclər kimi cəbhələri gedir və vətən toprağından müdafiə etmək üçün döyüşür. Nəhayət, 20 yaşında Mavud müharibə bölgəsində şəhadət camını içir. Xatırladaq ki, şəhid Hüseyn Müsəyyibinin qardaşı Əli və bacısı Fatimə isə şəhadətə çatıblar. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Bununla da Təbriz Radiosundan növbəti Şəhidlər Xiyabanı verilişi burada sona çatır. Gələn görüşlərə qədər sizi mehriban Allaha amanət tapşırıq. Sağ qalın, Allahın amanında.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Mehriban dostlarımız, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Əzizlər, bu saatda Qur'an-ı Kərimin 13-cü cüzünü birlikdə oxuyuruq.
Əuzu billahi minəşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي قالوا يا أبانا ما نبغي